Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Po besedah Kreka, trend okuženih z novim koronavirusom narašča.
Obalno kraško regijo znova doletel ukrep omejitve gibanja. Hojs, izleti na obalo niso dovoljeni.
Vrh Evropske unije za pospešitev proizvodnje cepiva. Dogovora o cepilnih potnih listih še ni.
Janša vabi Brusel naj pride ter se prepriča o stanju medijev in demokracije pri nas.
NSI predlaga višje nadomestilo za starše otrok s posebnimi potrebami.
Vreme jutri zjutraj se bo od severa pooblačilo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Dejstvo, da se ponekod po državi epidemična slika slabša, lahko pripišemo odpiranju šol, trgovin, lepemu vremenu in nasploh sproščanju protikoronskih ukrepov. Od jutri bo tako znova veljala omejitev gibanja in prepoved zbiranja v obalno-kraški regiji. Tokrat je vlada prepovedala tudi vstop v regijo. Zaprle se bodo nenujne prodajalne, ob rednem tedenskem testiranju zaposlenih pa bo še naprej dovoljeno obratovanje prodajalen s površin do 400 kvadratnih metrov. Kljub temu, da regija prehaja v rdečo fazo, šole ostajajo odprte. Za celotno državo pa še vedno velja omejitev gibanja v nočnem času med 21. in 6. uro. Prispevek Alena Salihoviča.
Obalno-kraška regija se na žalost v zadnjih dneh ne more pohvaliti z dobro epidemično sliko. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek izredno povečano število okuženih na tem področju pripisuje tudi morebitnim okužbam z britansko različico novega koronavirusa.
Moram reči, da obalno-kraška regija meji na Furlanijo Julijsko krajino. V Furlaniji Julijski krajini imajo po včerajšnjih podatkih 25% britanskega seva. To je krepko več, kot sicer pri nas. Ta argument je treba seveda tudi dati upoštev.
Dnevno se namreč na tem področju, sosednjo Italijo, izmenja približno 5000 oseb. Slabi podatki so tako za seboj potegnili vrnitev obalno-kraške regije v rdečo fazo. Če se bodo razmere še slabšale, pa bi lahko prešla celo v črno. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs.
Torej, zbiranje tam več ni dovoljeno, torej niti ne več do števila 10, ampak enostavno ni več dovoljeno.
Vsi, ki se torej načrtovali izlete ta konec tedna na obalo, te preprosto odmislite, saj to od jutri ni dovoljeno. Razen za že 12 znanih izjem od oskrbe bližnjih, obiska zdravnika, lekarne ali odhoda na delo. Črtana pa je izjema za obisk trgovine v drugi regiji.
In ravno ta izjema bi lahko prinesla ali pa pripomogla k temu, da bi ljudje to izjemo izkoriščali, češ v moji statistični regiji ni trgovine, zato zopet potujem v Ljubljano ali pa kam drugam, torej te izjeme ni več.
Prehajanje meje te regije je ob upoštevanju priporočil NIJZ sicer mogoče posamezniku z dokazilom o cepljenju in z negativnim testom. Šole ostajajo odprte.
Ocena oziroma odločitev je bila, da šolniki, epidemiologi, zdravniki do naslednje srede pripravijo model, ki bi morda omogočal tudi izvajanje, nadaljevanje pouka v slabših regijah, torej v teh rdečih regijah.
Ali naj bi se ob upoštevanju vseh priporočil v šole vrnili vsi učenci, naj bi vlada odločala prihodnji teden. Omejitev gibanja v nočnem času med 21. in 6. uro pa za vso državo velja še naprej.
Sam sem prepričan, da bi, vkolikor ta epidemiološka ura ne bi veljala, bi zaradi posebej, zaradi privatnih druženj, bilo stanje še precej slabše.
Je povedal minister Aleš Hojs.
V Sloveniji je bilo včeraj opravljenih skoraj 4500 navadnih testiranj in potrjenih 912 okuženih. Sedemdnevno povprečje okuženih je 764. V bolnišnicah se število bolnikov s COVID-19 še naprej znižuje, teh je 17 manj kot dan prej. Hitro pada umrljivost v domovih za starejše, so tudi dnevi, ko ne beležijo smrti zaradi novega koronavirusa. Več v prispevku Mete Potočnik.
V bolnišnice so sprejeli 39 oseb, 42 jih je odšlo domov, je povedala vladna govorka Maja Bratuša in dodala.
Na intenzivni negi se danes zdravi 95 pacientov, 8 manj kot včeraj. Gre za najnižjo število pacijentov, ki potrebujejo intenzivno terapijo po 28. oktobru, kar je resnično spodbuden podatek.
Po besedah direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje dr. Milana Kreka se nam krivulja epidemija obrača navzgor in nikakor ne pridemo v rumeno fazo.
To, da se vsem dnevno ustavlja, pač pomeni, da se nam število novo odkritih ne zmanjšuje tako, kot smo načrtovali.
Kar dr. Krek pripisuje tudi angleški različici koronavirusa, ki že kroži med nami.
Mislim, da imamo 35, smo jih odkrili, ne? Treba pa vedeti, da smo pa 2 tedna nazaj 2, potem 8 in zdaj 35. To pomeni, da smo v eksponentni rasti, ne? To, da je v populaciji definitivno prisoten ta virus.
Angleški sev je potrjeno bolj nalezljiv, zato je poudaril nujnost doslednega izvajanja preventivnih ukrepov. Poudaril je še, da Slovenija nikakor ni na najvišjem mestu glede smrtnosti in dodal.
Pred zadnjem tednu smo imeli samo še 30 mrtvih razlike med tistimi, ki so lansko leto umrli, med številom lansko umrlih in letošnje umrli na isti datum, seveda. Torej smo krepko padali, ne?
In kako je s precepljenostjo tistih nad 80 let, dr. Krek odgovarja.
Vsi 80 in več, ki so se prijavili v svojim zdravnikom in za njih smo vsem dali dovolj cepiva. To se pravi, vsi so lahko ta teden v celoti precepljeni.
Starostniki nad 80 let, ki se še niso prijavili, to lahko še storijo in bodo cepljeni prioritetno.
Na vladni novinarski konferenci je sodeloval tudi vodja konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šter. Sporočil je, da je na tanzanijskem otoku Zanzibar umrl slovenski državljan. Vzrok njegove smrti ni znan.
Naši kolegi v Kajru so opozorili na dejstvo, da se včasih v kakšnih posameznih informacijah ta del sveta promovira kot otok, ki ima samo rajske plaže in kamor virus in bolezen ne sežeta. Torej, izkazalo se je, da ta realnost je zlasti v promocijskih sporočilih tamkajšnjih oblasti ali pa tistih, ki na ta način služijo.
Ne bo odveč opozorilo, da se v prihodu na brniško letališče izvaja enak nadzor kot na zunanji šengenski meji s Hrvaško. Ljudje morajo tja priti z negativnim izvidom PCR testa ali s potrdilom o cepljenju. Če tega nimajo, morajo v karanteno. Glede na to, da se razmere v nekaterih delih države poslabšujejo, pa bi lahko Slovenija naslednji teden na mejah s šengenskimi državami, to je z Avstrijo, Italijo in Madžarsko, znova uvedla nadzorne točke. Ravno danes je avstrijsko ministrstvo za zdravje sporočilo, da nove različice virusa v Avstriji predstavljajo že več kot polovico vseh novih primerov okužbe. Teh je bilo včeraj 2000.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Predsednik vlade Janez Janša je predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen poslal vabilo, da v Slovenijo čim prej pošlje delovno skupino, ki se bo na licu mesta lahko prepričala o razmerah pri nas. Skupina bi preverila resničnost obtožb, ki zadnje čase prihajajo iz bruseljskih in drugih tujih pisarn ter uredništev, ter postavljajo pod vprašaj svobodo medijev, vladavino prava, neodvisnost pravosodja in demokracije v Sloveniji nasploh. Tone Gorjup.
Janša je v dokaj enostranskem prikazovanju razmer v Sloveniji opozoril, da bo naša država s 1. julijem prevzela predsedovanje EU. Podobne razmere so bile tik pred letom 2008, ko je bila Slovenija prvič v vlogi predsedujoče. Spomnil je na pismo 571 novinarjev in ga vabilu tudi priložil. Slovensko prvo predsedovanje se ni izkazalo za veliko grožnjo Uniji, kot so zapisali novinarji, namesto tega je bilo predano delo v skupno korist vseh držav članic EU po splošni oceni dokaj uspešno. Janša ugotavlja, da se je po 13 letih podobnim poskusom novinarjev pridružilo tudi nekaj uradnikov evropskih ustanov. ne želi, da bi v zahtevnih časih, ko je pred nami vrsta velikih izzivov, na Slovenijo letele obtožbe, ki jih z lahkoto zavrne vsak, ki korektno spremlja medijsko in politično dogajanje v Sloveniji. Zato vabilo Bruslju naj pošlje delovno skupino in se v tem prepriča. Janša v nadaljevanju priznava, da dejansko imamo težave s stanjem demokracije na splošno, a te izvirajo iz nedokončane tranzicije, iz nedemokratičnega v demokratični sistem. Zatem navaja vrsto primerov iz minulih let, ki zadevajo napade na novinarje, sodne postopke in podobno. Opozoril je na dejstvo, da je 90% vseh medijev v lasti ali upravljanju oseb, ki se javno opredeljujejo za eno samo politično opcijo, da ravno takšen delež medijev promovira osebe, ki kršijo preventivne ukrepe za zajezitev epidemije in večina tudi osebe, ki javno grozijo smrtjo članom vlade, parlamenta in vladnim strokovnjakom za epidemijo. Janša svoje povabilo predsednici Evropske komisije sklene z besedami: "V našem skupnem interesu je, da se pri ocenjevanju vladavine prava in stanja demokracije tako v Sloveniji kot v celotni EU uporabljajo enaki vatli za vse in da se povsod vzpostavlja vladavina prava in ne vladanje s pomočjo zlorabe prava."
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še:
slovenski bruto domači proizvod je lani realno upadel za 5,5%.
Tonin: Poljska nam je zgled posodobitve obrambnih sil.
Šport: po zgodovinski zlati kolajni Eme Klinec skakavke danes v boj za ekipno zmago.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno poročamo o dveh prometnih nesrečah. Na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Dolenji vasi promet poteka izmenično enosmerno. Na glavni cesti Moste-Mengeš v krožišču pri bencinskem servisu pa je promet močno oviran. Zastoj zaradi del pa je nastal na gorenjski avtocesti pred priključkom Kranj zahod proti Ljubljani, dolg pa je približno 2,5 km. Zastoj tovornih vozil pa je na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, ta pa je dolg približno 2 km. Tovorna vozila pa na Gruškovju čakajo tudi pri vstopu v Slovenijo. Zaradi miniranja na avstrijski strani predor Karavanke občasno kratkotrajno zapirajo v obe smeri, zaradi del pa sta na primorski avtocesti med razcepom Nanos in priključkom Razdrto zaprta prehitevalna pasova v obe smeri. Na Vipavski hitri cesti bo v ponedeljek 1. marca potekalo sferično snemanje vozišča. Med 10.30 in 15. uro bo promet med Ajdovščino in Vrtojbo oviran ter upočasnjen na posameznih odsekih. Toliko ostane na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno vožnjo. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Obseg slovenskega bruto domačega proizvoda se je v celotnem lanskem letu po prvi oceni statističnega urada zmanjšal za 5,5%. Občutno se je zmanjšala domača potrošnja. K padcu gospodarske aktivnosti je prispevalo tudi manjše zunanje povpraševanje, saj se je izvoz zmanjšal za več kot 8%, uvoz pa za približno 10%. Ta mesec so se cene življenjskih potrebščin v letni primerjavi znižale za 1%, k čemer so največ prispevale nižje cene naftnih derivatov. Na mesečni ravni pa so februarja cene zrasle za 0,3%. K temu so v največji meri prispevale podražitve počitniških paketov in naftnih derivatov. Evropska unija si prizadeva pospešiti cepljenje, a kljub temu bodo naslednji tedni težki. Vse več negotovosti povzročajo odpornejši sevi, ki jim bo nujno slediti, hkrati pa prilagajati cepiva. Zato so se zavzeli voditelji članic na vrhu prek videopovezave. Govorili so tudi o cepilnih potnih listih, o katerih še ni soglasja, so pa države zbližale stališča. Andrej Šinko.
Voditelji članic so ocenili, da epidemične razmere ostajajo resne in se zavzeli za pospešitev proizvodnje, dobave in odobritve cepiv. Do zdaj je Unija razdelila 50 milijonov odmerkov, cepljenih pa je bilo 29 milijonov ljudi oziroma 6,4% populacije, kar je manj od prvotnih načrtov. Sodelujemo s podjetji, da bi pospešili proizvodnjo in tako nadomestili izpade. Zagotoviti želimo dodatne proizvodne enote v Evropi, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Voditelji so v luči težav za AstraZeneca farmacevtskim podjetjem poslali tudi jasno sporočilo, da morajo zagotoviti predvidljivost proizvodnje in spoštovati pogodbene obveznosti. Hkrati pa so poudarili, da je nujno odkrivanje novih sevov. Nadaljevati je potrebno z odkrivanjem mutacij, kolikor hitro je mogoče, za kar je potrebno zagotoviti kapacitete. Prav tako pa so nujna nadaljna vlaganja v posodobitve cepiv, je dejal predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Premier Janez Janša pa je prek Twitterja sporočil, da je ključni cilj te generacije, da do konca junija zagotovimo dovolj cepiva za vse Evropejce. V zvezi s cepilnimi potnimi listi so članice zbližale stališče, v prihodnih tednih pa je pričakovati dodatna usklajevanja. Spoštovati moramo enotni pristop, o katerem smo se strinjali, da je nujen. Nobeno pomembno potovanje se ne sme omejevati, ukrepi pa morajo biti proporcionalni, je dejal Michel in dodal, da si ne želi, da bi se države v prehajanju meja dogovarjale dvostransko, saj bi to celotno zadevo bistveno zapletlo. Potrdilo o cepljenju bi sicer bilo treba najprej doreči iz zdravstvenega vidika, pod kakšnimi pogoji je varno, da nekdo potuje, šele na to pa gledati na turistični interes.
Portugalski parlament je izredne razmere zaradi epidemije podaljšal do sredine marca, čeprav se je epidemiološka slika bistveno izboljšala. Med ukrepi je še vedno tudi policijska ura. Odloke je zaradi porasta okužb zaostrila Estonija, in sicer do konca marca. Med drugim so ponovem prepovedani dogodki v zaprtih prostorih, popolnoma se zapirajo centri za kulturne in prostočasne dejavnosti. Pouk v šolah bo še naprej samo za učence prvih štirih razredov osnovne šole. Obrambni minister Matej Tonin je sklenil dvodnevni obisk, uradni obisk Poljske. S tamkajšnjim kolegom Mariuszom Blaszczakom sta govorila o obrambno-varnostnih razmerah v regiji ter pregledala sodelovanje med državama. To je po Toninovih besedah zgledno. Minister je v skupni izjavi po obisku še povedal.
V zadnjih mesecih se je okrepilo zaupanje med Slovenijo in Poljsko. Imeli smo kar nekaj skupnih projektov, ki smo jih uspešno zaključili. Zaupanje v sedanjem turbulentnem času je izjemno pomembno. Ko se je pred meseci pogajalo o evropskih reševalnih skladih pa o evropski finančni perspektivi, je Slovenija odigrala pomembno vlogo za to, da smo dosegli kompromis in da imamo evropski proračun in da bomo kmalu imeli tudi evropske reševalne sklade.
Poljska je po njegovih navedbah Sloveniji zgled na področju posodobitve in kadrovske popolnitve obrambnih sil. Zato že zdaj namenja 2,2% bruto domačega proizvoda.
Z ministrom sva se danes dogovorila, da bova vsak v svoji državi oblikovala posebne ekspertne skupine, ki se bosta med seboj izmenjali in delili dobre izkušnje pri prvič modernizaciji vojske, drugič pri kadrovskem popolnjevanju vojske in tretjič pri kibernetski obrambi.
Ameriški predsednik Joe Biden je dober mesec po prevzemu oblasti izdal ukaz za zračne napade na tarče na vzhodu Sirije. To naj bi bil odgovor na tri raketne napade na ameriške sile v Iraku v zadnjih dveh tednih. Ameriška vojska naj bi v napadu uničila več poslopij na mejni nadzorni točki, kjer delujejo različne vojaške skupine s podporo Irana. Pri tem je po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice umrlo najmanj 22 proiranskih borcev.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Starši otrok s posebnimi potrebami opravljajo izjemno in težko delo, a njihova velika obremenitev in delo večinoma nista pravilno ovrednotena. Zato jim želijo stopiti korak naproti v NSI, v kateri predlagajo dvig nadomestila za izgubljeni dohodek. Podrobneje Rok Mihevc.
Gotovo ste tudi vi kdaj sodelovali pri kakšni dobrodelni akciji zbiranja zamaškov, papirja ali denarja za otroke s posebnimi potrebami. Želja mnogih je, da se to uredi sistemsko in da se še bolj pomaga tudi staršem teh otrok, ki sobivajo pri otroku v bolnišnici in v skrbi zanj prenehajo z delom ali kako drugače izgubijo del prihodka. Večjega posluha za reševanje teh težav v preteklosti ni bilo, zato želijo v Novi Sloveniji zadevo urediti spremembo zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
Zato predlagamo povišanje nadomestila za izgubljeni dohodek in sicer tako, da se uskladi z bruto minimalno plačo.
Je predlog predstavil Aleksander Reberšek, ki se je z mnogimi tovrstnimi zgodbami srečeval še preden je postal poslanec. Zato meni, da je zahteva po vsaj minimalni plači upravičena in tudi skromna glede na dela in naloge, ki jih izvajajo starši otrok s posebnimi potrebami.
Zavedati pa se je potrebno tudi, da starši, ki uveljavljajo pravico do delnega plačila z izgubljenim dohodkom, s prejetimi sredstvi preživljajo ne samo sebe, ampak tudi svojega mladoletnega otroka, kar je velikokrat zaradi tako majhnega zneska dodaten socialni problem.
Do sedaj se je po njegovih besedah delno izplačilo za izgubljeni dohodek od leta 2011 uskladilo samo enkrat.
V Novi Sloveniji si bomo zato prizadevali, da bi nadomestilo zvišali iz zdajšnjih 588 evrov neto na vsaj 736 evrov neto, kot znaša trenutna minimalna plača.
Reberšek je spomnil še, da so za otroke s posebnimi potrebami in njihove starše poskrbeli v prvem in drugem valu epidemije v protikoronskih ukrepih. Si pa vseeno želijo zadeve urediti dolgoročno in sistemsko.
Uspeha včerajšnjega četrtka na svetovnem prvenstvu nordijskih smučarjev v Oberstdorfu odhajata v športno zgodovino. Slovenka Ema Klinec je na uvodni tekmi skakavk na prvenstvu poskrbela za zgodovinski dosežek. 22-letnica, druga po prvi seriji, je po napetem boju ugnala vso konkurenco in osvojila naslov svetovne prvakinje. Slovenske reprezentantke že nekaj sezon, letošnjo pa sploh, tudi na svetovnem prvenstvu se je pokazalo tako, z uspehi vzpodbujajo ena drugo.
Se mi zdi, da smo se med sabo tako gnali naprej, da je pač to tudi rezultat vsega tega. Je pa pač svetovno prvenstvo neka tekma, kjer pač si ti zdan pripravljen ali si pa nisi. No. Meni je danes na srečo uspel in sem vesela za to.
Trener naših skakavk Zoran Zupančič je po tekmi dejal, da je vse skupaj potrditev dolgoletnega dobrega dela in da je zadovoljen z nastopi deklet. Emi Kapo Dol pravi, postala je svetovna prvakinja, Nika je nastopila bolje in s petim mestom prišla do dosežka kariere na svetovnih prvenstvih, tudi Jerneja. Mislim, da gremo jutri lahko odločno v ekipno tekmo, je dejal. Smučarske skakavke torej danes čaka ekipna tekma na srednji skakalnici. Z njo se bodo merili srednjo skakalnico, tudi skakavci danes jih čakajo kvalifikacije. Včeraj so opravili še drugi uradni trening. Najboljša Slovenca Anže Lanišek in Bor Pavlovčič sta imela mesto v ekipi že zagotovljeno, po treningu pa se je Robert Hrgota odločil, da bosta danes nastopila še Cene Prevc in Žiga Jelar. Včerajšnji dan pa je bil poseben tudi zaradi dvojnih stopničk slovenskih tekmovalk na svetovnem prvenstvu. Najboljša športnica lanskega leta Ana Marija Lampič je osvojila bronasto medaljo v šprintu v klasični tehniki. Na tretjem mestu je za Švedinjo Jono Sundling zaostala 2 sekundi 35. Pogled na svetovna prvenstva pa končajmo na Rogli, kjer se bo v ponedeljek in torek 1. in 2. marca odvilo še tretje veliko tekmovanje zimske sezone. Potem, ko skakavci na poletih v Planici in biatlonci na svetovnem prvenstvu na Pokljuki priložnosti za domače kolajne niso izkoristili, bodo zdaj to na svetovnem prvenstvu na Rogli poskušali deskarji v paralelnih disciplinah. Aduti za to bodo Tim Mastnak, Žan Košir in Rok Marguč, ki imajo svetovnih prvenstev skupaj že 6 odličij. Košir tudi 3 z olimpijskih iger.
Dodajmo pa še dve športni novički. Švicarska alpska smučarka Lara Gut-Behrami je na nedavnem svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo osvojila kolajni najbolj žlahtnega leska v superveleslalomu in veleslalomu ter bronastega v smuku. Vso mednarodno konkurenco je pokorila tudi na današnji smukaški preizkušnji za točke svetovnega pokala v italijanski Val di Fassi. Na tekmi sta nastopili tudi Slovenki, Ilka Štuhec je zasedla 26. Maruša Fer pa 39. mesto. In še novica iz kolesarstva. Irec Sam Bennett je zmagovalec 6. etape dirke po Združenih arabskih emiratih. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je etapo sklenil v času zmagovalca in še naprej zanesljivo vodi v skupnem seštevku. Popoldne bo jasno, temperature pa se bodo dvignile vse do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj se bo od severa pooblačilo, ponekod v notranjosti bo prehodno možna kakšna kaplja dežja. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod pa veter vzhodnih smeri. Čez dan se bo delno razjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 4, ob morju okoli 6, najviše dnevne pa od 8 do 13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. In obeti? V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo predvsem na vzhodu nekaj nizke oblačnosti, burja na Primorskem bo slabela in zvečer ponehala, še nekoliko hladneje bo kot v soboto, v ponedeljek pa bo jasno s hladnim jutrom. Še vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana 21 stopinj, Novo mesto Litija in Metlika 22, Celje, Ajdovščina, Kočevje, Krško, Nova Gorica, Rogaška Slatina in Tolmin 21 stopinj. Letarišča Jožeta Pučnika Ljubljana, Edvarda Rusija na Maribor in Lesce jasno in 20 stopinj. Postojna, Gorenje vas, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Kranj, Logatec, Park Škocjanske jame, Podčetrtek, Slovenske Konjice, Trbovlje, Trebnje in Velenje tudi 20 stopinj Celzija. Murska Sobota jasno 19, Bovec, Lendava, Maribor, Ptuj in Vrhnika tudi 19 stopinj, Slovengradec, Babno polje, Gornji grad in Krajinski park Goričko 18, Bohinjska Češnica 17, Mežica in Ravne na Koroškem 16, Pohorje in Jezersko ter Sveti trije kralji na Pohorju 13, Koper in Piran 12, Krvavec 11, Kredarica jasno 4, Rudno polje tudi 4, Črnomelj pa nič stopinj Celzija. Izmenično enosmerno je urejen promet na glavni cesti Ljubljana-Kočevje in sicer zaradi prometne nesreče pri Dolenji vasi. Zaradi prometne nesreče pa je oviran promet tudi na glavni cesti Moste-Mengeš na Kamniški cesti v krožišču pri bencinskem servisu. Predmet na vozišču ovira promet na zahodni ljubljanski obvoznici med priključkom Brdo in razcepom Koseze proti Gorenski, zastoj zaradi del je na gorenski avtocesti pred priključkom Kran zahod proti Ljubljani, dolg je 2,5 km, zastoji tovornih vozil pa na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruško je proti Hrvaški dolg približno 2 km. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Obvladovanje epidemije je podobno obvladovanju jedrskega reaktorja, tako opisuje profesor dr. Leon Cizel z Inštituta Jožef Štefan, ki tesno sodeluje z ekipo sledilnika COVID-19. Kaj je povedal o projekcijah epidemije, pa boste slišali v mozaiku dneva ob 18. Ura pa bo 15:29.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.